ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเวลามาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเวลามาพรามเป็นการแสดงถึงหลักการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับมีการพิมพ์เผยแพร่เอกสารแล้วก็แจกจ่ายกันโดยท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพท่านสรุปประเด็นแล้วก็แจกจ่ายไปก็เป็นที่สนใจของคนที่ได้พบเห็นได้อ่านก็เห็นว่าก็น่าจะมาทำความรู้จักกับพระสูตรนี้ซึ่งว่าที่จริงก่อนข้างยาวหน่อยอยู่ในนวกะนิบาตอังคุตรนิกายมีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวันหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเข้าเฝ้าก็รับสั่งว่าที่บ้านของท่านเวลานี้ยังถวายทานอยู่หรือท่านก็กราบทูลว่ายังถวายอยู่แต่ว่าไม่สามารถถวายของที่ประณีตได้ก็มีแต่ผักต้มกับข้าวปลายเกวียนพระเจ้าก็รับสั่งว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตก็ตามแต่ว่าถ้าใจประณีตมันก็ใช้ได้คือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยคือถ้าเรามองนับทรัพย์สมบัติของท่านก็สละสร้างพระเชตวันทีเดียวตั้ง54โกฏนะฮะก็540ล้านกาปณะแล้วก็มีศรัทธาแรงกล้านิมนต์พระไปฉันที่บ้านในวันละ 2,000 รูปนึกดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันในขนาดไหนแล้วพอดีในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยทรัพย์ที่ท่านฝังเอาไว้25โกฏมันหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกที่หยิบยืมไปต่างๆแล้วก็เบี้ยวไม่ส่งเงินเนี่ยมันก็ประมาณ25โกฏสรุปว่าก็หายไป50โกฏแต่ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้หวั่นไหวอะไรก็คงให้ทานตามปกติเพียงแต่ว่าของที่ให้มันก็น้อยลงเพราะว่ารายได้มันก็ลดลงพระเจ้าก็รับสั่งตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าอย่าไปให้ความสำคัญแก่ตัววัตถุแต่ให้ดูที่จิตใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงถึงการให้ทานของบุคคลสองกลุ่มแล้วก็มีผลช่วงสั้นแล้วก็ช่วงยาวกลุ่มหนึ่งก็คือให้ทานโดยไม่เคารพแล้วก็ให้ไม่หมดคือตามตั้งใจไว้เนี่ยก็ให้ไม่หมดแล้วก็ไม่ให้โดยมือของตัวเองแล้วก็ยังใจยังเกี่ยวเกาะผูกพันเกี่ยวกับสิ่งที่เราให้คนที่ให้ทานในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไปเนี่ยคือจิตใจจะไม่น้อมเอียงไปในทางที่ต้องการจะบริโภควัตถุที่ประณีตพวกก็เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายเนี่ยคือไม่ต้องการสิ่งที่ประณีตกินไม่ได้นะถ้ากินแล้วก็จะรู้สึกมีอาการไม่สบายขึ้นภายในตัวก็นานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังก็เอามาก็รู้จักนะฮะคนเนี้ยแกก็ออกเงินนะเขากู้แล้วก็รีดดอกเขาเรียกดอกทบต้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพอแกริบของเก่าๆของคนเยอะทรัพย์สินเงินทองต่างๆของคนเนี่ยสร้อยแหวนอะไรต่างๆ ลงมาขังเอามาใส่ไหใส่ไหแล้วก็ฝังไว้แล้วก็ปลูกต้นฝรั่งเนี่ยทับไว้ข้างบนแล้วก็เสร็จแล้วก็นอนไม่หลับกันฮะก็ต้องเฝ้าต้นฝรั่งก็ในการต่อมาก็กินอาหารไม่ได้แกกินได้อย่างเดียวกับอุตภิษตามกับเกลือกับข้าวซึ่งต้องมีอะไรข้าวเปลือกนะฮะผลอยู่ด้วยแต่จะกินได้อเด็ดอร่อยแต่แกเลี้ยงแมวในกินอาหารอย่างดีเลยนะฮะทอดประทูให้อาหารให้อย่างดีแต่แกกินไม่ได้นะฮะแต่กินอย่างอื่นนะเจียนออกหมดกินได้อย่างเดียวตลอดเอาอุตภิษตำกับเกลือนะฮะแล้วก็หยำกินกับข้าวแดงๆแล้วก็ต้องมีนั่นด้วยมีเม็ดมันด้วยเม็ดข้าวด้วยแล้วก็ที่บ้านแกเนี่ยปิดประตูหน้าต่างหมดประตูหน้าต่างไม่มีทางแหวนแล้วก็ได้วางวัตเกตอากาศเต็มหมดแล้วก็มืดทึบพอเดินสะดุดนั้นสะดุดนี้สะดุดด้วยก็ถามว่าทำไมป้าไปทำอย่างนั้นนะแกบอกว่ากลัวขโมยจะเข้ามาขโมยข้าวมันเดินสะดุดแต่แกจะได้ตื่นก็น่าเอ็นดูมากนะฮะน่าเอ็นดูมากแต่กว่าจะตายได้นะโอ้โหทารุณมากเพราะมันก็เรียกว่าให้ของที่ประณีตก็จะได้ของที่ประณีตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตใจที่ประณีตตรงนี้จะลองสังเกตว่าเน้นที่จิตประณีตทีนี้คนเหล่านี้ต่อไปเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีพวกคนภายในบ้านมีครอบครัวมีลูกหลานมีคนใช้มีอะไรต่างๆมันจะไม่เชื่อฟังจะไม่เชื่อฟังเวลาพูดจาอะไรก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะก็ครอบครองเรือนด้วยความลำบากเพราะบริวารก็ไม่ดีนะฮะปัจจัย4ตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสบริโภคแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตรงกันข้ามเป็นการให้ทานโดยความเคารพแล้วก็ให้อย่างตั้งใจมีศรัทธาให้ไปแล้วก็ให้ด้วยมือตัวเองคือจากพระพุทธตำรัสตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าควรให้ด้วยมือถ้าจะให้ทานนะเพราะถ้าเราดูในพระสูตรอื่นเช่นพระเจ้าปายาสิที่แกตั้งโรงทานแต่แกไม่เคยให้เองให้อุตรมานพเป็นคนให้แทนเราไปตายไปบังเกิดอุตรมานพไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่านเกิดที่เศรษฐกะวิมานว่างเป็นลูกเทวดาในขณะที่ลูกน้องตายเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ร่ำรวยด้วยโภคสมบัติแต่พระเจ้าปยัสสิเรียกเศรษฐกะวิมานเศรษฐกะมันที่จริงมันมีชื่อต้นไม้อ่ะก็แสดงว่าเป็นวิมานว่างก็เป็นลูกเทวดาแล้วก็อยู่ในวิมานที่ว่างเพราะไม่ได้ให้ด้วยมือตัวเองทีนี้ถ้าทำตามหลักการที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวผู้รับเขาเรียกว่าเตทักกินายบุคคลคนเหล่านี้เมื่อเกิดในภพชาติใดๆก็ตามนะฮะจะมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางบริโภควัตถุที่ประณีตเพราะว่ามันเริ่มที่จิตซึ่งประณีตแต่ของอาจจะไม่ประณีตนะแต่ว่าจิตมันประณีตเราลองสังเกตดูมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับคนผู้รับเราให้ความเคารพแล้วคนนั้นเป็นทักกิณยบุคคลสิ่งของที่เรานำมาให้เนี่ยมันเราให้ด้วยความเคารพแล้วก็ตั้งใจเสียสละจริงๆคือให้จริงๆแล้วก็เราก็เห็นคุณค่าของการให้ก็แสดงว่าสภาพจิตมันไปลดโลภะโทสะโมหะคือโลภะในวัตถุที่เราจะให้โทสะในตัวคนที่เราจะให้แล้วก็โมหะในตัวเจตนารมณ์ในการให้มันก็เห็นนะก็เห็นว่าบุญมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็พวกข้าทาสบริวารทั้งหลายคือคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชานั้นก็จะเชื่อถ้อยฟังคำก็อยู่ในวัดดีครองเรือนก็จะมีความสุขทีนี้จากนั้นก็ทรงแสดงถึงเรื่องของเวลามพราหมณ์ ซึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นเวลามาพรามก็ตอนอ่านที่ประสูตรมันก็ค่อนข้างตกใจตัวเลขกันนะฮะว่าตัวเลขมันมากไปหน่อยคือบริจาคทานนี่มันตั้ง 84,000 84,000 โอ้เลย 84,000 ไม่เอามาจากไหนนะก็เลยก็ต้องไปตรวจสอบดูเอามาจากไหนอะไรเงินมากเหลือเกินแล้วก็แต่ว่าในยุคสมัยตรงนั้นน่ะมันไม่มีทักษิณายบุคคลคือไม่มีคนที่ตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีเวลามาพราหมณ์ให้ทานอยู่เป็นเวลานานมันขาดตรงนี้เดียวขาดจุดเดียวขาดผู้รับเราจะเห็นว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ท่านทานุบำรุงพระสงฆ์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพระญาติบุคคลซึ่งเวลามาพราหมณ์นั้นก็ให้ทานจริงให้ทานมากถ้านับตัววัตถุแล้วมากแล้วก็ประณีตด้วยแต่มันไม่ต่างกันที่ตัวผู้รับตัวปริมาณวัตถุนั้นเทียบกันไม่ได้เลยกับที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้แต่ว่าตัวทักขิณายบุคคลก็เทียบกันไม่ได้เหมือนกันคือผู้รับนี่เทียบกันไม่ได้เหมือนกันเพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านได้ผู้รับที่ดีกว่าแต่กับวัตถุอย่างเดียวของท่านไม่ประณีตอย่างอื่นไม่มีปัญหาก็ทรงรับสั่งเล่าถึงให้กระยาเนี่ย 80,000 กับ 84,000 เนี่ยคือ 84,000 เนี่ยถ้าเราไปดูในที่ต่างๆมันก็หมายถึงมากอ่ะหมายถึงมากเป็นพิเศษก็ไม่ได้ไปนับวันลง 84,000 นะก็คล้ายๆกับพระธรรมขันธ์เนี่ยที่ก็บอก 84,000 พระธรรมขันธ์อาจารย์รุ่นหลังก็บอกว่าพระสูตรเนี่ย 21,000 พระธรรมขันธ์วินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระวิธรรม 24,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ว่ากันไป40,000 นะฮะ 42,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ถามว่ามีคนนับไหมมันก็ไม่มีใครนับอ่ะนะเยอะก็นับไม่ไหวก็ไม่รู้จะนับยังไงก็สรุปว่ามากอะไรกันก็ที่น่าสังเกตว่าท่านเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ไปดูว่าประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นทายาทแบบสุเมธมานพนะฮะเป็นทายาทของสกุลที่รับมรดกสายตรงคือเป็นลูกโทนของสายเนี่ยมันเจ็ดชั่วสกุลทรัพย์ก็มาตกอยู่ที่ท่านคนเดียวจำนวนมหาศาลมากและในขณะเดียวกันท่านก็มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนอกจากว่าอบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาการต่างๆให้คนเหล่านั้นเป็นประชาที่ดีแล้วเนี่ยก็ให้ประชาเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขก็ช่วยกันดูแลช่วยกันปกครองเพราะฉะนั้นเวลาจะให้ทานเนี่ยพวกลูกศิษย์ก็มาร่วมให้ด้วยโดยจำนวนเลยมหาศาลเอามาจากไหนวะก็ได้นะฮะเพราะว่าพวกกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาร่วมสมทบด้วยสมทบทำบุญร่วมอาจารย์แต่ตอนที่ท่านตัดสินใจจะให้ทานเนี่ยความคิดมันก็แบบเดียวกับท่านสุเมธมานพคิดคือสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติติดโลกไม่ใช่สมบัติติดตัวมันก็ต้องทำให้สมบัติเนี่ยมันติดตัวก็โดยการบริจาคทานเป็นการใหญ่สร้างโรงทานยาวเหยียดเลยแล้วก็อธิษฐานใจดูคือตั้งสัตยาธิษฐานดูว่าในโลกนี้ขณะนี้มันมีทักขิณายบุคคลไหมมีคนที่ระดับปฏิบัติตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าอธิษฐานดูเนี่ยเทน้ำว่าถ้ามันมีก็ให้เทน้ำลงจากเกือกแม่ได้จากที่กรวดน้ำเนี่ยเทแล้วมันไม่ลงแล้วคนที่รองลงมาก็อธิษฐานไว้มันซึมเทแล้วไม่ซึมนะน้ำไม่ซึมก็แสดงว่าในโลกนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ให้เท่าที่มีก็แล้วกันตัวลงมาให้ทานอยู่เป็นเวลานานนะฮะจนหมดทรัพย์สมบัติแล้วก็ในที่สุดตัวเองก็ออกบวชเป็นฤาษีถ้าบอกว่าเนี่ยทานขนาดเนี้ย ที่ให้ขนาดนี้เนาะให้มันมากมายเหลือเกินนะเทียบปริมาณของสิ่งที่ให้เราจะเห็นว่าเจตนาดีสิ่งที่ให้ประณีตแต่ผู้รับมีปัญหาผู้รับมีปัญหามากก็ทำนองคล้ายๆกับว่าพืชมันก็ดีนะคนปลูกก็มีความพยายามแต่ว่าดินมันไม่ดีดินไม่ดีก็เลยพืชก็โตไม่ค่อยได้แต่ท่านก็เรียงลำดับทีนี้เรียงลำดับที่ความยิ่งหย่อนกันของฐานแต่ก็เน้นไปที่ตัวบุคคลนะเน้นไปตัวบุคคลผู้รับไม่ได้เน้นไปที่ตัวสิ่งที่นำมาบริจาคแต่เราต้องเข้าใจข้างบนบอกไว้แล้วนะข้างบนนี้บอกไว้แล้วก็บอกว่าทานที่เวลามาพรามให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็สู้ให้แก่ทิฏฐิสัมปันนบุคคลรูปเดียวไม่ได้ท่านบอกว่าให้แก่นะให้แก่ทิฏฐิสัมปันนบุคคลผู้เดียวไม่ได้ทิฏฐิสัมปันนบุคคลนั้นก็คือพระโสดาบันแต่ใช้คำแปลกนะใช้คำไม่ได้หมายถึงพระคือหมายรวมเพราะว่าตัวสังฆคุณที่บอกไว้เราจะเห็นว่าสังฆคุณไม่ได้บอกว่าพระหรือฆราวาสตรงกลางที่บอกว่าปฏิปันดีสุปฏิปโนเป็นต้นนะสุปฏิมนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นทีนี้คำว่าสาวกเองมันก็ไม่ได้หมายถึงพระหมายรวมทั้งหมดนั่นแหละโยมด้วยนั่นแหละหมายรวมกันทั้งหมดนั่นแหละก็เรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังนะฮะผู้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พอมาถึงยติดังนี้คือใครจะตาริบุริสยุกานี้คู่แห่งบุรุษสีอัฏฐบุริสปุกลาเห็นไหมได้พูดถึงพระเลยอัฏฐบุริสปุกลาบุรุษบุคคลแปดเอสะภควโตสาวะสังโฆนี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราแปลว่าพระสงฆ์ที่จริงไม่ฮะสังโฆนี่แปลว่าหมู่สังโฆแปลว่าหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นเวลาพูดมาเรื่อยนะฮะมาจนถึงเรียงมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้คำว่าบุคคลใช้คำว่าให้ก็ให้แก่พระทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือพระโสดาบันทิฏฐิสัมปันนบุคคลก็คือพระโสดาบันคนเดียวเนี่ยมันก็สู้ที่ให้แก่ทิฏฐิสัมปันนบุคคล100ไม่ได้เห็นไหมปริมาณคนมันเพิ่มขึ้นและปริมาณคนเพิ่มเนี่ยอย่าลืมว่าใจมันเพิ่มคือถ้าใจเราไปสมมติว่าไปให้แก่คนสักร้อยอันเนี้ยนะฮะแล้วก็มีคน2คนเราเกลียดกันอยู่เราไม่ให้มันก็ทำให้แสดงว่าใจต้องเสมอในคน100ได้ไอ้คน1คนเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายหน่อยเพราะคน100ชักยุ่งเหมือนกันทำใจยากเหมือนกันดังนั้นถ้าทำใจได้มันก็ปริมาณของบุญก็เทียบกันไม่ได้เพิ่มที่ตัวคนเราลองสังเกตว่าที่เราพูดถึงสังฆทานกับปาติปุคคลิกทานนะเพราะสังฆทานเนี่ยมันทำใจยากนะคือพระเราไม่รู้จักอ่ะบางทีแต่ถ้าปาติปุคคลิกทานคือเจาะจงตัวคนเนี่ยบางทีนิมนต์เจ้าคุณนั่นสมเด็จองค์นั้นไปนั่งเป็นแถวตั้งร้อยฮะเรารู้จักทั้งนั้นเลยรู้จักทั้งนั้นนิมนต์เจาะจงตัวมันก็เป็นปาติปุคคลิกทานไม่ใช่เป็นสังฆทานเราแสดงว่าความคิดที่จริงไม่ใช่สาธารณะเป็นความคิดที่เจาะจงก็เป็นมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอยู่ก็ต้องพวกเราจะเห็นนะฮะต้องพวกเราเท่านั้นเองแล้วก็เราลองสังเกตว่าถ้ามีพระอื่นที่เรานิมนต์แล้วเนี่ยท่านไม่ได้มาเราส่งตัวแทนมาความรู้สึกจะเกิดปฏิฆะจะไม่พอใจในตัวพระองค์นั้นแล้วจะรู้สึกเสียใจเห็นไหมคุณภาพจิตมันก็ตกเลยจิตมันจะตกมันเป็นกระบวนการของจิตที่รักษาคุณภาพไปเรื่อยๆแค่กับน้ำใสเนี่ยมันไหลรักษาความสะอาดไปเรื่อยๆมันใช้สอยประโยชน์ได้ตลอดเส้นทางที่น้ำไหลผ่านจิตใจของเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่เราไปเทียบสิ่งที่เป็นรูปธรรมเราจะชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถวายแก่พระโสดาบันนะให้แก่พระโสดาบันร้อยท่านเนี่ยก็สู้ให้แก่พระอนาคามีหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระคานี พระอนาคามีไม่ใช่พระสักกทาคามีก่อนพระสักกทาคามีหนึ่งท่านเนี่ยก็สู้เทียบกับพระสักกทาคามีร้อยท่านไม่ได้แล้วก็ให้แก่พระสักกทาคามีร้อยท่านเนี่ยก็เทียบกับให้แก่พระอนาคามีหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระอนาคามีหนึ่งท่านก็เทียบกับร้อยท่านไม่ได้อีกอนาคามีหนึ่งท่านร้อยท่านไม่ได้ให้แก่พระอนาคามีหนึ่งร้อยท่านเทียบกับให้แก่พระหันหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระหันหนึ่งท่านก็เทียบกับให้แก่พระหันร้อยท่านไม่ได้แล้วให้แก่พระหันหนึ่งร้อยนี่เทียบกับให้แก่พระปฏิเจกพุทธเจ้าหนึ่งองค์ไม่ได้แล้วก็ให้แก่พระปฏิเจกพุทธเจ้าตอนนี้ท่านใช้คำว่าบริจาคแล้วนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วตัวนี้มาว่าขึ้นถึงระดับพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโยมแล้วโยมไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ฮะเพราะถ้าโยมเป็นพระอรหันต์โยมต้องบวชละพระอรหันต์พระปฏิเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องบวชทั้งนั้นเลยต้องเป็นนักบวชทั้งนั้นเลยแต่ว่าน้องนนท์ไม่ได้เกี่ยวคือว่าบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อยู่ที่การปฏิบัติแล้วก็ถวายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าร้อยองค์ในสู้ถวายแก่พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ไม่ได้ทีนี้มาตรงนี้มันมีต่อเลยชอบคนดูก็ทำให้ญาติโยมที่ก็ที่จริงชาวพุทธเราทั่วโลกนะก็ท่านอาจจะไปศึกษาตรงนี้มาก็ได้นะเพราะจริงๆที่เคยบอกให้ฟังว่าตรงนี้ถือว่าเป็นปริยายนะฮะคือนัยยะหนึ่งนัยยะของการสอนธรรมะเท่านั้นเองในที่อื่นก็อาจจะสอนอย่างอื่นแต่ว่ามันจะมีจุดรวมคือความเปลี่ยนแปลงนั่นจิตใจโลกทัศน์ของผู้ให้ท่านบอกว่าการให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรวมแล้วใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าแก่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเนี่ยก็สู้สร้างเสนาสนะถวายแก่สงฆ์ที่มาจากจาตุรทิศไม่ได้ก็อย่างที่บาลีที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นนะฮะประรบเรื่องอื่นว่าการให้ข้าวเป็นการให้กำมังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้ปัญญาเห็นใกล้ให้ปัญญาแล้วคุณภาพของตาด้วยนะฮะคนเราเห็นว่าคนบางคนคุณภาพของตาดีก็เพราะว่าเป็นการให้ดวงประทีปมาคือบูชาด้วยประทีปคงไฟทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มันมาสรุปว่าโซจะสปะตะโดโหติโยดดาติอุปัสสยังบุคคลใดให้ซึ่งที่อยู่อาศัยบุคคลนั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างตรงนี้มันมีความสำคัญแล้วก็ผู้ใดให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะมันก็ต่อไปอีกรอบตรงนั้นฮะที่จริงก็ต่อไปอีกตอนนึงตรงนี้ไปขั้นในฐานวัตถุมันไปเกณฑ์กลายไปเป็นเสนาสนะฐานแต่อย่าลืมว่ามันเอาจริงมันจะภาคสนามไม่จะทำง่ายนะศาสนาไม่ใช่ทำง่ายเพราะใจมันสาธารณะมากนะฮะการสร้างอาคารสถานที่ถวายแก่สงฆ์ที่มาจากจาตุรทิศเนี่ยไม่สนใจพระไม่สนใจพระอะไรเลยแต่ให้เป็นที่อาศัยของพระซึ่งมาจากจาตุรทิศไม่ต้องรู้จักท่านเป็นลูกเต้าหรอกใครเป็นเจ้าคุณหรือไม่เป็นสมเด็จหรือไม่ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นพระเล็กเล็กน้อยก็ได้ใจตอนยากนะให้ลองสังเกตว่าจริงๆทำใจยากแล้วก็ไอเนี่ยการถวายทานที่แก่สงฆ์ซึ่งมาจากจตุรทิศเนี่ยก็สู้การถึงพระรัตนตรัยไม่ได้เอาละสิทีนี้ชักจิตลึกเข้าไปเรื่อยๆนะก็สู้การถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ทีนี้การถึงพระรัตนตรัยเองเนี่ยจริงๆก็สู้การรักษาศีลไม่ได้รักษาศีล5นี่นะพูดเฉพาะศีล5ทีนี้การรักษาศีลเองก็สู้การฟังธรรมไม่ได้การฟังธรรมเองก็สู้การเจริญเมตตาไม่ได้เมตตาชั่วไม่ใช่ชั่วลัดนิ้วนะฮะคือภาษาตรงนี้รู้แต่ใช้คำเร็วมากนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าคนฟังจะเข้าใจ ช่วยลัดนิ้วมือเดียวบ้างนะช่วยช้างปรบหูบ้างช่วยงูแลบดินบ้างตรงนี้ช่วยสูดดมดอกไม้ช่วยขนาดเดียวสูดดมดอกไม้นี่แป๊บเดียวเราเห็นนะฮะสูดดมดอกไม้เนี่ยเมตตาจิตที่มันเกิดขึ้นช่วงขณะของการสูดดมดอกไม้เนี่ยก็ดีกว่าการฟังธรรมเพราะฟังธรรมมันไปเพิ่มปัญญาแล้วก็เพิ่มได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็นั่งหลับหายไปเลยแล้วก็การเจริญเมตตาจิตจนจะได้ช่วงขณะหนึ่งมาความมาจิตมันสงบจากกิเลสโดยเมตตาช่วงวูบเดียวของการเมื่อกับการช่วงวูบเดียวของการถูดดมดอกไม้กับหอมกับดอกไม้เนี่ยก็สั้นแล้วก็พวกนี้ที่จริงก็สู้การเจริญอนิจจานุปัสสนาไม่ได้มาขึ้นมาถึงวิปัสสนาเลยนะเดินมาเรื่อยเลยที่จริงแนวตรงนี้จะต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยก็เจอโยมที่เขาเอาอาจารย์สุชีพเขายื่นเอกสารนี้ให้แต่ท่านก็ดีใจท่านก็เอามาพิมพ์ซีล็อกแจกไปเรื่อยๆไปที่ไหนก็แจกแต่ว่าก็ไปเจอเข้าท่านก็ให้ก็บอกเป็นห่วงเหมือนกันว่าคือถ้าคนไปปฏิบัติตามนี้ไปเดี๋ยวคนจะไม่ทำบุญตักบาตรโยมไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกคือศาสนาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เลยเรื่องคนตักบุญไอ้ทำบุญตักบาตรหรือไม่เนี่ยก็ไม่สนใจหรอกขอให้คนเป็นคนดีแต่นั้นเองแต่ว่าถ้าโยมทำบุญตักบาตรมากมันก็ยุ่งเหมือนกันนะพระไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะก็เอาแต่พอให้มีชีวิตอยู่ได้ก็พอไว้นะอย่าตักบาตรแล้วใส่รถสิบล้อไปเลยก็มันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะศาสนาเองนี่เขาโครงสร้างเนื้อหาทางศาสนามันไม่จะต้องการได้อะไรแต่ต้องการให้ต้องการให้คนมันเปลี่ยนแปลงคือได้เป็นที่พึ่งอ่ะพูดง่ายว่าได้เป็นที่พึ่งเราลองสังเกตว่าในแนวทานเหล่านี้ถ้าบางครั้งเนี่ยทรงแสดงทานในรูปที่ทานล้วนๆเลยนะฮะทานวัตถุล้วนๆเลยในทักกินาวิภังคสูตรนี่แสดงไว้14ระดับตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆมันก็มีไม่กี่ระดับก็เอาพระอริยบุคคลเป็นเกณฑ์แล้วก็นอกนั้นก็ของเวลามาพรามแต่มันก็แสดงว่าทานแบบสามัญชนทั่วไปกับพระโสดาบันนะก็เทียบกันในหมู่กับพระโสดาบันจำนวนพระโสดาบันจำนวนพระสกทาคามีจำนวนพระอนาคามีจำนวนพระอรหันต์จำนวนพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี่องค์เดียวนะฮะทีนี้เขาก็บอกพระอัตถกถาจารย์ท่านว่าสมมติว่านะจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องสมมติเนี่ยสมมติได้เพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่มีในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านบอกเอาพระพุทธเจ้ามาประทับข้างหน้าเอาพระปัจเจกพุทธเจ้ามานั่งหนึ่งแถวเอาพระอาหารมานั่งสองแถวก็เรียงไปเรื่อยๆนะแล้วจนพระโสดาบันในกี่แถวนะแล้วก็ถวายทานไปอย่างเงี้ยมันก็สู้การเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้นะพูดง่ายเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนั้นมันได้มันจากข้างนอกทีนี้ปัญหาปัจจัยเรานี่เป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเห็นอนิจจตาเนี่ยมันแน่นอนภายในใจเราเปลี่ยนแน่เลยมันเกิดเป็นปัญญามันลดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาถ้าเห็นนะถ้าเห็นจริงแล้วก็ลดได้จริงๆไม่ใช่คือต้องเห็นด้วยใจจริงๆเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้จึงมองเน้นไปที่ตัวทักขิณายบุคคลแต่ก็อย่าลืมโครงสร้างข้างบนด้วยเพราะมันก็เรียงแบบโครงสร้างข้างบนหมายความว่าไอ้สภาพจิตเนี่ยเรามีความรู้สึกต่อทานก็ดีเรามีความรู้สึกต่อคนก็ดีกิริยาการในการให้ทานก็ดีไม่ใช่วางให้โยนให้เสือกใสให้อะไรต่ออะไรหรือให้ด้วยความโกรธคือจิตเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือจิตเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียงเต็มที่ที่เราเรียกว่าสัมปทาคุณนะฮะสัมปทาคุณสัมปทาคุณมันไปอยู่ที่ตัวเราอยู่สองเรื่องนะฮะคือหมายความว่าหนึ่งสิ่งที่เรานำมาบริจาคเนี่ยต้องได้มาในทางที่บริสุทธิ์ผลของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ท่านไม่มีปัญหาในของที่ท่านได้มาเพ พราะท่านเป็นอุบาสกแล้วก็เป็นพระโสดาบันเพราะของได้มามันก็สุจริตทั้งนั้นอย่าประณีตเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้ตามเต็มกำลังความสามารถของท่านนะเมื่อมีวัตถุประณีตก็ให้ประณีตมีวัตถุขนาดกลางก็ให้ขนาดกลางก็เราต้องนึกถึงทานอีก3ประเภทนู้นคือทานนี่เวทีมันโยงเยอะเลยมันโยงกันเยอะเลยคือสมมติเรามีของ3ระดับของ3ระดับของหยาบของกลางของประณีตตรงนี้ถ้าเราให้ของขนาดประณีตเขาเรียกว่าสามีทานหมายความว่าปัจจัยนี้ต้องมีข้อแม่นะฮะว่าต้องได้มาในทางที่บริสุทธิ์เราสละได้นี่แสดงว่าเรามีความรู้สึกต่อผู้รับเนี่ยดีมากคือจิตต้องศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ต่อวัตถุนี่เราต้องไม่สนีถ้าเราสนีเราให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังทางจิตพลังภายในของเราเนี่ยมันจะสูงมากคือรู้สึกเคารพต้องถือศรัทธาต่อผู้ที่เราให้แล้วก็เห็นคุณค่าของการให้และใจนั้นขจัดความสนิทขจัดความโลภในสิ่งที่มันแม้เราเองก็ยังไม่ค่อยกินนะเราเองก็ไม่กินไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันประณีตหมดมันก็กลายเป็นสามีฐานแต่บางอย่างในของ3อย่างเนี่ยมันของประณีตเราไม่ให้ก็แสดงยังสนิทอยู่ยังสนิทอยู่ก็ให้ของขนาดกลางให้ของขนาดกลางก็แบบเลี้ยงเพื่อนใช่มั้ยแบบเลี้ยงเพื่อนก็แสดงว่าจิตไม่ประณีตอ่ะจิตไม่ประณีตเท่าไหร่ยังหวงยังสนียังเสียดายอยู่แต่ความรู้สึกต่อผู้รับมันก็ไม่ได้มีพลังศรัทธาอะไรมากแล้วก็บางทีก็ให้ของหยาบไปเลยคือของที่เราเองไม่กินนั้นเศษเหลือของเดนทั้งหลายเนี่ยเอาไปให้มันก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากของนั้นก็ทิ้งจะได้ก็เหมือนก็ทิ้งของนั่นแหละก็ทิ้งของอย่างการบริจาคอะไรในคราวพวกสาธารณภัยทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมันหาโอกาสโลกของที่เหลือใช้นะฮะของที่เหลือใช้แล้วไปให้คนอื่นถึงเปิดออกมาดูบางทีก็เสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งอะไรใส่เข้าไปอาจจะเต็มเปื้อนขนได้น้อยก่อนท่านนาถบินิกะเศรษฐีเนี่ยวัตถุท่านก็มีเท่านั้นเองแล้วท่านก็ให้ไปตามนั้นถ้าบอกข้าวไปเกวียนเนี่ยคือข้าวปนรำมันมีรำปนอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้ท่านเองก็ไม่สบายใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือของมันก็มีเท่านั้นเองก็ให้ไปตามนั้นก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องนางปุณณทัสสีนางปุณณทัสสีที่เป็นทัสสีแล้วก็ทำขนมแป้งจีกับมือนะทำไปกับมือแล้วก็ปิ้งบนไฟแล้วก็ยังอุ่นๆอยู่พอเห็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะทำบุญถึงคิดตัวเองพระพุทธเจ้าจะรับหรือไม่ก็ไม่รู้ของมันไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไปฉันในรั้วในวังก็น้องก็ไปถวายพระเจ้าก็เปิดบาตรรับนางคิดว่ารับก็คงไม่ฉันนะคงสงสารเราก็คงจะเอาไปทิ้งที่ไหนแล้วก็ไปฉันในวังพระเจ้าเลยต้องไปนั่งตรงนั้นฉันเลยฉันได้เห็นเลยก็เพื่อจิตใจของนางก็สบายนางก็เกิดปิติประโมทแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงสถานภาพชีวิตแล้วก็ตอนที่นางตายเนี่ยพุทธเจ้าก็ไปชักผ้าบังสกุลที่คลุมศพท่านแล้วก็มาทำเป็นผ้าสังฆตินะฮะก็เพื่อจะให้นางได้บุญมากยิ่งขึ้นแล้วก็สังฆติตัวเนี้ยที่วันหลังที่มอบให้พระมหากัสสปะมากัสสปะจะเป็นแนวของพวกสูตรไว้หลังนะพวกนิกายเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่ามันถ่ายทอดโดยผ้าสังกติคล้ายๆกับทายาทนะฮะสายทอดโดยผ้าสังกติแต่นี้ก็มีแบบที่พระพุทธเจ้าเอาผ้ามาจากศพนางพุทธทาสีมาเย็บเป็นผ้าสังกติแล้วก็ทรงใช้สายต่อมาก็มอบให้พระมากัสสปะท่านแก่แล้วก็สังกติท่านหนากันหนักทำให้ลำบากก็เลยก็มอบให้พระมหากัสสปะก็ถือว่าเป็นการมอบให้เพียงองค์เดียวมีลักษณะที่แปลกเพราะงั้นเราจะเห็นว่าต่อมาพระมหากัสสปะท่านก็เป็นหลักในการสังคายนาพระธรรมวินัยทานเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะคือเราจะลืมนะฮะพวกทิฏฐิสัมปันนบุคคลเนี่ย ตั้งแต่พระโสดาบันลงมาก็แล้วกันนะจะเห็นว่าตั้งแต่พระโสดาบันลงมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงสังฆคุณที่เต็มรูปคือสุปฏิปันโนที่เต็มรูปคือพระโสดาบันอุชุปฏิปันโนที่เต็มรูปก็คือพระสกทาคามีญาญาปฏิปันโนที่เต็มที่ก็คือพระอนาคามีตรงนี้โยมก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้สามีจิปฏิปันโนนั้นสามีก็คือเป็นนายเป็นใหญ่นะฮะสามีที่จริงก็ชื่อสามีปัญญาเนี่ยชื่อสามีปัญญาที่เขามาเรียกกันเนี่ยสามีก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่หรือเป็นนายปัญญาแปลว่าผู้ที่สามีพึงเลี้ยงดูแต่เวลานี้บางทีก็ปัญญาเลี้ยงดูสามีก็ชื่อต้องเปลี่ยนนะจริงไม่ได้ตรงกับชื่อคือท่านวางชื่อเพียงเป็นโครงสร้างสังคมของยุคตรงนั้นแล้วก็เป็นนายเนี่ยมันพูดถึงนายเหนือกิเลสด้วยแล้วก็นายในการรับทานเนี่ยคือพระเราถ้ายังไม่ว่าพระหรือใครก็ตามนะคือถ้าตัวเองยังไม่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถือว่าบริโภคในฐานะเป็นหนี้เพราะฉะนั้นคนที่บริโภคในฐานะเป็นเจ้าของจริงๆก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองเป็นนี่ก็เรียกอินะบริโภคคือบริโภคนี่แหละในแนวเป็นนี่ตัวนี้เรียกสามีบริโภคบริโภคในฐานะเป็นเจ้าของบริโภคในฐานะเป็นนายอย่างพระมหากัสสปะท่านเล่าประวัติของท่านให้ฟังว่าท่านบวชมาก็บริโภคในฐานะเป็นนี่อยู่8วันต่อพระวันที่8เมื่อวันที่8ไปแล้วท่านก็บริโภคในฐานะเป็นนายก็เป็นนัยยะนะฮะเป็นนัยยะให้รู้ทีนี้ในแนวของตรงโน้นข้างบนเนี่ยนะเราก็ถือว่าเป็นกำหนดที่ตัวสถานะบุคคลแต่อย่าลืมเรื่องสิ่งที่เราให้นะเจตนาในการให้ฐานะผู้รับไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะแต่ของเราใน2 อย่างต้องรักษาเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไปเอาของซึ่งได้มาในทางไม่สุจริตเราไปให้หรือว่าเจตนาในการให้ก็ยังไม่สุจริตมันก็ไปรับรองผลไม่ได้นะคือเราอย่าลืมว่าจะรับรองผลรับรองเหตุไว้ด้วยแสดงเหตุไว้ด้วยเหตุต้องเป็นอย่างนี้นะผลจะเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเหตุไม่เป็นอย่างนี้คุณจะต้องการผลอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้ก็เราก็มาดูข้างล่างกันแล้วกันนะฮะข้างล่างว่าในชั้นแรกเนี่ยก็พูดถึงการสร้างเสนาสนะเป็นฐานการสร้างเสนาสนะที่บอกว่าจริงๆมันทำได้ยากเนี่ยเราลองสังเกตว่าการสร้างส่วนมากจะมีความรู้สึกผูกพันกับผู้ที่ถวายเป็นสมภารสร้างถวายองค์นั้นถวายองค์นี้ถวายองค์โน้นเห็นไหมฮะคือสร้างที่สูงเพื่อจากจาตุรทิศเนี่ยจะสร้างยากแล้วก็ส่วนมากเจ้าของวัดเนี่ยมันจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของใช่ไหมฮะจะทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแกไม่ให้จริงแกไม่ให้จริงเพราะฉะนั้นแกจะเกิดโลภะโทสะอยู่ตลอดเกิดจริงความยินดียินร้ายอยู่ตลอดพระที่ตัวชอบไปอยู่กุฏิของตัวเองก็ดีใจนะเป็นสุขได้พอพระไม่ชอบเกิดโทสะแล้วนะเพราะใจยังเป็นกุฏิกูอยู่เนี่ยเป็นกุฏิของกูอยู่ใจมันไม่สะอาดเดี๋ยวจะลองสังเกตดูแต่ใจมันไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เจตนาจะสร้างเพื่อสงฆ์ที่มาจากจาตุรทิศแต่ท่านสร้างถวายคนใดคนหนึ่งที่ท่านศรัทธาถ้าคนนั้นอยู่เนี่ยก็ได้แต่คนนั้นก็ตายฮะคนนั้นบางคนมันต้องตายเนี่ยฮะเห็นไหมพอคนอื่นอยู่ทีนี้ก็เจ้าข้าเจ้าของเลยเจ้าข้าเจ้าของมาเจ้ากี้เจ้าการในพรรษาเนี่ยใครอยู่กุฏิของฉันล่ะเอาพระองค์นั้นองค์ไม่เอาติดจะจักยุ่งเนี่ยจักใจก้าวไก่แล้วสมผ่านนอกวัดเข้ามาในวัดแล้วเห็นนะเพราะงั้นไอ้จิตตรงนี้จึงไม่ใช่จิตทำได้ง่ายไม่จิตทำได้ง่ายหรอกเราดูคล้ายๆจะง่ายนะเออนั่นมันน่าจะสร้างตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วถวายทานมีพระพุทธมีถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่เราก็ทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สร้างกุฏิดีกว่าสร้างเสนาสนะดีกว่าถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งมาจากเจ้าตรทิศโดยสภาพจิตและจะทำได้ยากงั้นลองคิดดูกันแล้วกันนะจะทำได้ยากเลยต้องเลือกวัดเลยฮะสมภารต้องถูกกับตัวเองเห็นนะต้องเลือกวัดแล้วเลือกยุ่งเลยทีนี้เสร็จแล้วมันจะก้าวก่ายอยู่อย่างนั้นแหละจะก้าวก่ายคนสร้างวัดเนี่ยมันไม่ใช่มือระดับของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขา ระดับนั้นนะท่านจะมาดูแลเฉพาะที่มาช่วยเหลือพระเดือดร้อนพระเจ็บไข้ไม่สบายกุฏิชำรุดหักพังท่านก็มาดูแลแต่ท่านจะไม่ก้าวก่ายในอำนาจของการบริหารการจัดการการจะให้ใครไปอยู่ตรงไหนนี่มันเรื่องของสงฆ์ไม่เกี่ยวแต่ถามว่าสามัญชนนี่ทำได้หรือเปล่าใจตรงนั้นจะทำได้ยากพอทำได้ยากไอ้ผลที่ท่านบอกไว้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ยากเพราะจริงๆเหตุมันไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นได้ยากดูคล้ายๆจะง่ายนะแต่จริงมันไม่ง่ายเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นกระบวนการทางจิตตลอดใช่ไหมฮะกระบวนการทางจิตตลอดกระบวนการจิตเราที่มีท่าทีของเราต่อพระญาบุคคลเหล่านั้นซึ่งก็พระญาบุคคลท่านใช้ที่คุณภาพด้วยและปริมาณด้วยใช่ไหมฮะคุณภาพจิตของท่านในเสมอกันแต่ปริมาณของท่านใช่ไหมฮะปริมาณของท่านจะต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณมันต่างกันมันต่างในเชิงปริมาณทำให้คุณภาพของเราที่เราให้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มปรับตามปริมาณนะพระนั่งเป็นแถวองค์นี้มอมแมมอยากถวายเห็นเสียความรู้สึกอ่ะซึ่งบางทีมอมแมมเนี่ยมันอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะท่านเที่ยวกับลูกขับประมาณิกาท่านนิยมของปอนท่านก็เป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับพระโมคคัลลาสเนี่ยนุ่งห่มปอนปอนก็ถ้าดูแล้วมันดูหลวงตาแก่ๆไม่ได้เรื่องนะแต่จริงท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็ท่านก็นิยมของปอนอย่างนี้มันก็เอายากเพราะว่าเวลาทำเนี่ยเราจะตัดสินด้วยความรู้สึกของเราเห็นไหมรูปร่างของพระหน้าตาของพระอะไรแต่ไรความรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยมันจะมีปัญหาแล้วพอร้อยในชักจะมีปัญหาแต่ถ้าทำได้เนี่ยอานิสงส์มันจะสูงกว่าเพราะปริมาณมากกว่าคุณภาพเสมอกันทีนี้เมื่อคุณภาพเสมอกันมันก็ทำให้คุณภาพมากขึ้นใช่ไหมฮะในขณะที่ปริมาณมากเนี่ยคุณภาพมันจะมากตามไปทีนี้ใจเราก็ตามนะใจเราจะตามนะใจเราจะตามถ้าใจไม่ตามใจไม่ตามแสดงว่าใจมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมแนวสังฆทานเนี่ยใจมันแผ่ไปในครอบสังฆทานคนเราให้ลองสังเกตที่เช่นดูง่ายๆอย่างเงี้ยดูง่ายๆว่าเราเป็นโสดเนี่ยใจเราแผ่ไปดูแลรับผิดชอบตัวเองแต่พอแต่งงานเนี่ยใจมันต้องแผ่ไปถึงคู่ครองแล้วพอมีลูกใจมันต้องแผ่ไปถึงลูกแล้วต้องแผ่ไปถึงบ้านต้องแผ่ไปถึงอะไรล่ะทีนี้ถ้าใจไม่ไปเนี่ยครอบครัวไม่เป็นสุขเห็นนะฮะที่จริงมันเป็นมาตรวัดจิตคนอยู่ตลอดระยะเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเป็นมาตรวัดสภาพจิตการกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยตัวนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องผู้รับแล้วก็เรื่องเจตนาของเราวัตถุเรารับผิดชอบนะฮะวัตถุที่ให้เรารับผิดชอบเจตนาเรารับผิดชอบคุณธรรมท่านเหล่านั้นรับผิดชอบแต่เราเองต้องมีปัญญาต้องพิจารณาเห็นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ภาพลักษณ์ของมนุษย์เนี่ยมันปรากฏคนพาเนี่ยปรากฏในภาพของบัณฑิตบางทีดีกว่าบัณฑิตอีกเพราะแกเสแสร้งแกมารยาแกเล่นกลใช่ไหมฮะแกภาพแกสวยซะอีกเพราะงั้นโลกมันเลยดูยากไอ้การจะแยกไอ้ท่านเห็นว่าเอ๊ะเป็นพระญาบุคคลหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เพราะท่านพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าจิตเลื่อมใสคือให้ด้วยจิตเลื่อมใสให้ด้วยศรัทธามีความเคารพนะมองเป็นองค์รวมเป็นสงฆ์ไม่ไปแยกเป็นปัจเจกชนมองเป็นองค์รวมหรือเป็นสงฆ์ไม่เกี่ยวกับเห็นไหมไอ้จาตุรทิศเองก็มองเป็นองค์รวมจาตุรทิศมองเป็นองค์รวมมันก็เหมือนกับสเพสตาเห็นไหมเรามองเป็นองค์รวมปานาธิปาตาเนี่ยมองเป็นองค์รวมศาสนาพุทธจะให้มองเป็นองค์รวมพยายามพัฒนาให้จิตเราไปสู่องค์รวมให้ได้เพราะเข้าสู่องค์รวมเราก็ไม่แปลกนะมันจะเข้าไปจุดย่อยเนี่ยมันจะง่ายนะถ้าเรามององค์รวมได้แล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับญาติพี่น้องนะสงเคราะห์ญาติญาติการนั้นจะสังกะโหเอตมังกะลบตมังสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลญาติแล้วกันเนี่ยจะดีชั่วมันก็ญาติแล้วแต่ว่าก็จบไปเลยแต่ถ้าไปแบ่งแยกอันนั้นญาติห่างไกลนั้นญาติอย่างนั้นอย่างนี้ใจก็ขุ่นละใจมันจะเกิดปฏิฆะทีนี้เราจะเห็นว่าการถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันแสดงถึงพลังของศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็ถึงขนาดไหนล่ะ มันก็ลดมานะเห็นไหมฮะลดมานะลดความกระด้างไปในใจเราถ้าเรายังมีมานะยังมีความกระด้างอยู่เนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความเลื่อมใสนี่ไปไม่ได้แล้วใจไม่เดินใจไม่เดินเพราะฉะนั้นใจก็ต้องเดินไปก็เกิดด้วยศรัทธาเกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตก็มีความอ่อนน้อมเข้าไปหามีสมาคารวะเห็นไหมมันลดมานะลดมานะไปลดความไม่เชื่อไปลดความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายมันลดลงไปก็เป็นผลเป็นอานิสงส์แต่ตรงนั้นเราลองสังเกตว่าจิตมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมจิตมันเปลี่ยนสมมติว่าไปเจอพระก็องค์หนึ่งเสียความรู้สึกเลยนับถือพระจะดีๆเสียพระไปเจอพระก็องค์เสียความรู้สึกเห็นไหมจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยไหนก็ตามมันมีคนกลุ่มหนึ่งนี่ถอยฉากเลยถอยห่างไปศาสนาเฮ้ยเบื่อพระพระไหนอ่ะโกรธนิกรก็ไม่เข้าวัดนะพวกนราธิวาสไม่เข้าวัดโกรธพระนิกรที่เชียงใหม่เนี่ยไม่เข้าวัดในนราธิวาสเห็นไหมอันนั้นก็คือลักษณะทางอารมณ์เราเองไปอาศัยไปมอบหมายจิตใจไว้กับคนอื่นพอเกิดไปกำหนดสถานะคนอื่นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงข้างในก็แสดงศรัทธาก็ถอยเพราะฉะนั้นอาการมีศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่คือการถึงพระรัตนตรัยถ้าเทียบแล้วก็สู้การรักษาศีลไม่ได้เห็นไหมการสมาทานศีลการรักษาศีลเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงข้างในมันเปลี่ยนแปลงข้างในเราจะเห็นว่ามันลดความโลภความโกรธความหลงมันมีเจตนาสำรวมมีรัดงดเว้นเราก็เห็นคุณค่าของการให้ศีลการรักษาศีลก็หมายความว่ามันไปลดโมหะใช่ไหมแล้วเราก็รักษาศีลก็แล้วแต่ศีลข้อไหนมันก็ลดโลภะโทสะโมหะทุกข้อนะฮะศีลเนี่ยลดโลภะโทสะโมหะทุกข้อทีนี้เมื่อลดแล้วเราก็ได้รับความผ่องใสพอผ่องใสเราก็รักษาศีลหนักแน่นมากยิ่งขึ้นแต่มันก็เป็นการเพิ่มบุญแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากตัวเราเองนะเราสัมผัสด้วยตัวเราเองก็ดีกว่าที่จะเกาะอิงอาศัยคนอื่นนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมที่จริงมาพัฒนาปัญญาเราจะเห็นว่าแนวทั้งหมดของการฟังธรรมเนี่ยที่ทรงแสดงธรรมสวนานิสงส์ในสงฆ์การฟังธรรมเราจะเห็นจริงๆมันไปพัฒนาตัวปัญญานะผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมฮะมันเกิดความรู้เพิ่มขึ้นสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจชัดขึ้นก็แสดงว่าปัญญามันก็เพิ่มขึ้นความชัดเจนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว้างแนวลึกนะแล้วก็แนวเทียบเคียงอะไรก็ได้แล้วก็สิ่งใดที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นทำความเห็นให้ถูกต้องปัญญานะฮะต้องความเห็นให้ถูกต้องแล้วก็จิตของไม่ใช่ขจัดความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็จิตใจก็ผ่องแผ้วก็สงบโลภโกรธหลงหมดเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นผลมาจาก4ข้อตรงนี้แล้วขจัดโมหะไปเรื่อยๆพอจนถึงจุดหนึ่งก็จิตผ่องแผ้วพอผ่องแผ้วมันก็เกิดลดโลภโกรธหลงไปเราลองสังเกตว่าคนบางคนมาเพื่อจะจับผิดพระพุทธเจ้าหรือมาต้องการจะแข่งดีแต่มาถึงก็ฟังไปมันก็เกิดความรู้เกิดเหตุผลก็โดยลำดับจิตใจก็เพลิดเพลินยินดีบางทีก็ขอบวชเลยนะฮะบวชเลยลูกเศรษฐีราชกุมารอะไรต่างๆที่ขอบวชในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าใจท่านผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นไอ้ใจผ่องใสขนาดนี้ท่านก็ไม่เคยสัมผัสคือสัมผัสก็ต้องการสัมผัสลึกแค่กินของอร่อยอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยท่านก็เลยบวชเพื่อจะได้สัมผัสไอ้ความผ่องใสของจิตให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานั้นเราจะเห็นว่าคือกิเลสทั้งหมดมันต้องจับมันมาจากโมหะนะทีนี้ความรู้สึกต่อคนที่เรามีปัญหานั้นก็คือความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกยินร้ายพูดง่ายยินร้ายนะพูดง่ายไม่ชอบดีกว่าคือภาษาไทยง่ายดีคือไม่ชอบอ่ะคนนี้ไม่ชอบทีนี้ความรู้สึกไม่ชอบเนี่ยมันมีปัจจัยเสริมเยอะเพราะว่ามนุษย์มันเริ่มจากไม่รู้แล้วก็เป็นเราเป็นเขาทีนี้การจะให้ชอบเขานี่มันชอบยากแต่ถ้าในแวดวงของเราแล้วพอไหวนะแต่วงของเรายังเอาไม่ค่อยอยู่เลยบางทีเนี่ยพี่น้องอยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่พอพ่อตายเลยแย่งมรดกกันฆ่ากันเลย เห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายนะฮะจริงๆที่จริงทำจิตไม่ใช่ง่ายเพราะว่าในการเจริญจิตเมตตาเนี่ยตอนเราสังเกตว่าถ้าเมตตาเขาเกิดเนี่ยเมตตามันเป็นข้าศึกตรงข้ามกับเมตตาคือโทสะกิเลสประเภทโทสะทั้งหมดนะฮะแต่ท่านจะเน้นไปที่ตัวพยาบาทเมตตามันเย็นนะฮะพรุ่งนี้มันไฟมันร้อนก็สรุปว่ากิเลสสายโทสะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูข้าศึกตรงกันข้ามกับเมตตาคล้ายๆกับความเย็นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อความร้อนก็ต่อสู้กันนะฮะก็แล้วแต่ใครจะมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าบางครั้งในจิตมันคล้ายๆเมตตามันไม่ใช่เมตตาแต่คล้ายๆเมตตาเป็นลักษณะของความรักลักษณะของความรักลองสังเกตนะความรักกับเมตตาเหมือนกันนะทนุถนอมอุปอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาเอื้ออาทรห่วงใยดูแลเอาใจใส่เสียสละมันจะดูไม่เคยออกเลยนี่เองคุณเมตตาหรือคุณรักกันแน่แต่ถ้าเราจะดูได้เมื่อเขาไม่ตอบสนองเราเจอไหมฮะถ้าเมตตาเนี่ยจิตมันจะกลับเข้าไปสู่พรหมวิหารข้อที่4คือเบิกขากระวังเฉยหน้าที่ของเราก็เลยทำแล้วนะเขาไม่ตอบเขาไม่มีเจตนาดีตอบเขาเป็นเรื่องของเขาก็สัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาก็ปรุงไม่โทสะเขานะไม่โทสะแต่ว่ามันแก้อะไรไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็สงบเสียใจก็เราก็สงบใจเราไม่ได้เสียแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยเมื่อไม่มีการตอบสนองก็จะเกิดโทสะนะโทสะถ้าแรงก็อาจจะถึงกับพยาบาทเข็นฆ่าทำลายล้างกันไปเลยนั่นคือจุดต่างนะฮะเพราะจุดอาการในบางทีดูไม่ออกเลยอาการนี้เอ๊ะมันรักหรือเมตตาหรือสิเนหาหรืออะไรก็ไม่รู้คงรู้ไม่ออกแต่ว่าปฏิกิริยาที่กลับมาเนี่ยจะดูออกว่าตรงเนี้ยจริงๆมันเมตตาหรือไม่เมตตาอย่างที่บอกเนี่ยครับว่าเราบอกว่าเรามีสมาธิคือสมาธิเนี่ยเป็นข้าศึกต่อโลกใช่ไหมฮะแล้วเราก็โลภเรื่อยเลยนะโยมมาก็เรียกไรเรื่อยเลยแสดงว่าคุณไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิคุณต้องไม่โลภใช่ไหมมันคือถ้าเห็นอย่างหนึ่งมันต้องไม่มีอย่างหนึ่งอ่ะพูดง่ายว่าถ้าเห็นอย่างหนึ่งก็ต้องไม่มีอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นเมตตาเนี่ยมันต้องไม่มีโทสะเพราะว่าเห็นไหมอาการของความรักกับความเมตตาดูใกล้กันแต่ปรากฏว่าพออีกฝ่ายหนึ่งไม่มีการตอบสนองเกิดโทสะซึ่งเป็นข้าศึกตรงของเมตตาเลยเห็นไหมเป็นข้าศึกตรงของเมตตาเลยเพราะงั้นตรงนั้นไม่ใช่เมตตาแต่มันเป็นราคะเป็นกามราคะบางทีก็เป็นเปมะจะแปลความรักนะฮะบางทีก็เรียกเกหะเสตเปมะในฐานะเป็นครอบครัวเห็นไหมสามีปัญญาบางทีอยู่กันมาอายุต้อง 6-70 ยังหย่ากันนะที่จริงก็อยู่ผูกพันในฉันครอบครัวมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องการตอบสนองก็เกิดเป็นโทสะสะสมโทสะนี่เสร็จแล้วก็เลิกกันโดยการก็อ้างไปนะฮะแต่จริงๆมันเป็นอาการของโทสะเพราะฉะนั้นในเมตตาที่มันเกิดขึ้นได้ช่วงวูบหนึ่งเนี่ยวูบหนึ่งอย่าลืมนะฮะว่าอะไรก็ตามที่จริงที่แนววูบหนึ่งมันเป็นบารมีมันอยู่ภายในใจพอไปถึงจุดหนึ่งมันมีตัวมันกระตุ้นมันมีตัวมันกระตุ้นกระตุ้นตรงนั้นตรงนี้ก็ขึ้นรับอังกาเป็นพลังบวกตกลงว่าเป็นปัจจัยเสริมปัจจัยที่มีอยู่ก่อนกับปัจจัยเสริมคล้ายๆกันดีหรือไม่ดีก็ตามนะฮะเช่นเชื้อของความโกรธแล้วก็มาตุ้นความโกรธเมื่อก่อนไม่ถึงอะไรพอกระตุ้นไปเพิ่มเชื้อขึ้นมาก็ทะเลาะกันเนี่ยทีนี้ไอ้กระตุ้นไอ้คุณธรรมคือเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็พอมีตัวกระตุ้นมันก็เพิ่มเมตตาขึ้นก็ทำให้มีความรู้สึกดีต่อคนอื่นแล้วก็ออกมาในรูปต่างๆดังนั้นเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยเมตตาเนี่ยมันจะเป็นฐานสำคัญซึ่งมันทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นไอ้แนวมองแบบสเปสตาเนี่ยมองง่ายขึ้นเพราะเรามีเชื้อในการคิดมีเชื้อในการมองเพราะเราอยู่ภายในใจเราแล้วตรงนี้ที่จริงเป็นสมถกรรมฐานใช่ไหมฮะเป็นสมถะกรรมฐานแล้วก็เราสัมผัสผลลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ชิมทีนี้มันคล้ายๆชิมอ่ะมันคล้ายๆชิมพอได้ชิมพอได้ลิ้มรสสัมผัสความสงบเย็นจากเมตตาก็พยายามที่จะชิมมากยิ่งขึ้นปริมาณของเมตตาก็สูงขึ้นก การหลุดพ้นจากกิเลสก็นานขึ้นนะทิ้งช่วงนานขึ้นก็ตามโครงสร้างของวิมุตติว่าไว้ในตอนต้นทีนี้ประการต่อไปนั้นที่จริงตรงนี้จะยกข้อไหนขึ้นมาก็ได้แต่ทำไมยกอนิจจตาเราต้องกลับไปวันต้องกลับไปที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีใช่ไหมต้องกลับไปที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างที่บอกว่าพระสูตรเนี่ยมันเป็นอนุโลมเทศนาก็ดูคนนะดูธรรมวางธรรมให้เหมาะสมกับคนมีภูมิหลังยังไงเราลองสังเกตเราพูดมันไปยึดโยงอยู่กับชีวิตของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในขณะนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีประสบความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจตาเห็นไหมอนิจจตาถามว่าพูดทุกขตาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนั่นแหละมันพูดข้อไหนก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะเห็นง่ายที่สุดก็คือท่านไม่ทุกข์อ่ะท่านไม่ทุกข์จนกระทั่งไม่ทุกข์แต่ว่านั่นคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนท่านเคยให้อาหารที่ประณีตแต่ก็ให้ไม่ได้นั้นท่านเคยร่ำรวยท่านก็จนลงก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยมาเน้นที่ตัวอนิจจตาอนิจจตาท่านมีเชื้อเยอะใช่ไหมท่านมีเชื้อเยอะพอพูดเรื่องอนิจจตาเนี่ยบุคคลมีอนิจจสัญญามองเห็นสังขารทั้งหลายมองอะไรก็ได้ทีนี้มองทรัพย์ก็ได้มองชีวิตท่านก็ได้ท่านก็แก่ลงไปเยอะใช่ไหมฮะมองบริษัทบริวารก็ได้ที่ว่าบางคนก็หายล้มหายตาจากไปอะไรแต่มันก็เห็นว่าไม่เที่ยงอยู่เยอะเลยอาหารที่ประณีตก็ไม่ประณีตนะต้องการจะทำให้ดีก็ทำไม่ได้มันก็แสดงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพูดไปหน่อยท่านก็เข้าใจนะแต่ก็เข้าใจแต่ว่าไม่ได้อธิบายลึกซึ้งให้เราสังเกตไม่อธิบายลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยพระเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านเป็นแค่พระโสดาบันนั่นเองเพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันยังมีคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้วันหลังนี่คุณไม่ต้องให้ทานอะไรเลยก็ได้เห็นไหมฮะข้างหลังนี่มันไม่มีทานเลยนะข้างหลังนี่จะไม่มีทานอะไรอยู่เลยตั้งแต่ถึงพระรัตนตรัยมาเนี่ยจะไม่พูดถึงทานเลยคุณจนยังไงคุณก็ปฏิบัติได้แล้วได้กว่าไอ้คนรวยจะได้ทำไปเห็นไหมคุณจนยังไงคุณก็ปฏิบัติได้คุณถึงพระรัตนตรัยคุณรักษาศีลห้าคุณฟังธรรมคุณเจริญเมตตาคุณมองอนิจจสัญญามีสตังค์ที่ไหนไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่มันสูงกว่าข้างบนนะข้างบนที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในทางไปนั้นก็คือแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระศาสนานี้เป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระพุทธเจ้าแสดงความจริงแล้วคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนทำไมจะต้องไปยุ่งเรื่องสตังค์สตึงมากเกินไปแล้วทำไปเลยนั่งเจริญสมาธิรถมันตอนนี้น้ำมันมันแพงรถค่ารถแพงไม่ต้องมานั่งอธิษฐานศีลที่บ้านนั่งฐานศีลที่บ้านที่ฐานอุโบสถที่บ้านฟังธรรมฟังไม่ได้ก็เปิดวิทยุฟังมันมีอะไรได้เยอะเลยนะอย่างยุคสมัยปัจจุบันเราสามารถทำความดีได้เยอะแยะไปหมดเลยก็ในการต่อมาในท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมันเกิดเนี่ยตอนที่ท่านจนเนี่ยเทวดาที่รักษาวัดบ้านของท่านเนี่ยก็มาปรากฏตัวเตือนว่าเนี่ยท่านเศรษฐีตอนเนี้ยท่านเลิกนับถือพระพุทธเจ้าได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านรวยมากกว่านี้เยอะนี่ท่านประทานนับถือพระพุทธเจ้าเลยท่านจนลงฮะเลิกนับถือเถอะเลิกเลี้ยงพระเถอะวันหนึ่ง2,000นี่สิ้นเปลืองเยอะเลยอนาบิณฑิกเศรษฐีก็ไล่ออกเลยคุณเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไล่ไม่ให้อยู่ไล่ไปอยู่ก็เทวดาพระโสดาบันไล่นี่อยู่ไม่ได้นะเทวดาแม้พระโสดาบันพระโสดาบันมีบารมีมากกว่าก็ไปเที่ยวติดตามไปสอบถามทั้งท้าวสักกะเทวดาบอกคุณก็ไปทำคุณไถ่โทษแต่คุณไปเอาทรัพย์สมบัติที่มันหายมา25โกฏิเนี่ยเอากลับมาให้มันพังตะลิ่งมันพังแล้วมันชัดไปไหนไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วยตามทวงหนี้ให้ครับทวงหนี้เอามาให้เจ้าหนี้เดียวมาคืนตกลงว่าพวกนี้เทวดาก็เลยก็ต้องไปเอาเงินเนี่ยมาคืนให้แล้วเสร็จแล้วก็ไปขอขมาโทษก็มาโทษอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะท่านก็อภัยให้ตกลงว่าท่านก็รวยเหมือนเดิมนะฮะท่านก็รวยเหมือนเดิมก็กลับมาทีเดียวก็50โกฏินะฮะ50โกฏิ500ล้าน500ล้านกหาปณะนะไม่ใช่500ล้านเงินบาทไทยเงินบาทไทยทุกวันถูกก็รวยมหาศาลเลยทีนี้ก็รวยกลับมาที่เดิม อันนี้ก็มันกลายเป็นเรื่องราวกันในประวัติศาสตร์เป็นประวัติชีวิตก็ยาวแล้วก็ช่วงทุกช่วงเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนนี่จะตามไปแก้ปัญหาให้ตลอดลูกศิษย์จะต้องไม่เดือดร้อนตามดูแลตลอดเราเป็นพระเป็นฆราวาสนะฮะเราเห็นว่าเจ็บไข้ไม่สบายยังไปเยี่ยมเลยนะฮะคนตายยังไปดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นศาสดาที่เอ็นดูจริงๆแล้วอบอุ่นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเพื่อพระองค์เราลองสังเกตว่าไม่มีอะไรเพื่อพระองค์ทำไมต้องถามเองมันต้องกลับว่าทำไมต้องถามเพราะว่าท่านอนาถบินิกะเศรษฐีนี่ท่านเคารพทูลพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยกล้าถามปัญหาก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนถ้าเราจะถามปัญหาเป็นการรบกวนทำให้พระพุทธเจ้าเหน็ดเหนื่อยบางไม่กล้าถามฮะเพราะงั้นทุกครั้งที่มาพระพุทธเจ้าจะต้องปรารภเรื่องอะไรขึ้นมาที่การปรารภทานเนี่ยฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้พระเจ้ารู้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยตอนเช้าก็ไปเสวยยาคูที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ไปเสด็จบิณฑบาตบางวันก็ไปบ้านนางวิสาขาก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะนิมนต์เอาไว้พระเจ้าก็รู้แต่ว่าต้องปรารภเรื่องขึ้นมาจะคุยเพื่อให้แกให้เหตุผลแกไม่กล้าถามพระเจ้าก็ถามเพื่อให้แกอธิบายให้แกให้เหตุผลแล้วพระเจ้าก็อาศัยนัยยะตรงนี้ก็ลาวไปเรื่อยๆก็ชี้ไปเรื่อยๆเลยนั่นก็คือเป็นคล้ายๆกับกรณีพิเศษท่านไม่กล้าถามธรรมะกับพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเทศกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ทุกครั้งที่มาเฝ้าตกลงไม่ได้ฟังเทศมากกว่าเพื่อนคนไม่ได้ถามปัญหาแต่ได้ฟังเทศมาทุกครั้งพระพุทธเจ้าจะต้องปรารภเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้ท่านท้าวความมาก่อนฮะเพื่อเอาประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสอนท่านนี่ก็คือเป็นวิธีบูหารเทศนาแล้วก็เป็นการอนุเคราะห์ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเรียงขึ้นเป็นบันไดนะฮะเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องสิบกว่านะต้องสิบกว่าแต่ว่าจะเอาข้างในเราสำคัญที่สุดเราเป็นคนรับผิดชอบนี่มากที่สุดตั้งแต่ถึงพระรัตนตรัยเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นว่าไม่เกาะอิงจากข้างนอกให้ชัดแล้วคือตอนที่รักษาศีลเป็นต้นมาจะรักษาศีลเป็นต้นมาเนี่ยเราจะดึงคุณสมบัติภายในขึ้นมาแล้วก็พัฒนาจิตใจของตนขึ้นไปแล้วลองสังเกตว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการสร้างปัญญาทำไมปัญญาจึงมีอานิสงส์มากเพราะปัญญาขจัดโมหะโมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากขายได้ช้าปัญญามันเกิดทำลายโมหะซึ่งมีโทษมากขายได้ช้าเพราะงั้นพลิกกันข้าวก็คือผลบุญก็มากการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาปัญญาของบุคคลให้เกิดรู้เท่าทันถึงความจริงของสังขารทั้งหลายซึ่งมันจะเป็นในที่มันเป็นนะแล้วเราก็ตั้งหลักได้ตลอดจะมีความสงบเย็นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าเรามีปัญญารู้เห็นถึงไตรลักษณ์ได้นะแต่ว่าตามปกติพอใกล้ตัวชักยุ่งทุกทีนะแม้แต่อุบาสิกาเองก็อุบาสกอุบาสิกาเองพอคนใกล้ตัวตายเราก็ยุ่งทุกทีเลยเสียศูนย์หมดแต่วันนี้มันเป็นลักษณะของการไม่เสียศูนย์เลยนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ